Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravila Petra Stopar, bova z vami tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V Vatikanu se je slovesno sveto mašo, ki jo je na trgu svetega Petra daroval papež Frančišek, začela sinoda mladih z naslovom Mladim vera in razločevanje poklicanosti. Popoldne je papež pozdravil navzoče v sinodalni dvorani ob začetku prvega generalnega zasedanja. Še posebej se je zahvalil skupini 36 mladih iz različnih držav, ki so prav tako navzoči na sinodi. Kot je dejal, so hoteli staviti na to, da se splača čutiti se del cerkve ali vstopiti v pogovor z njo, da se splača imeti cerkev za mater, učiteljico, dom, družino, ki je sposobna kljub človeškim slabostim in težavam, da zasveti in posreduje naprej neminljivo Kristusovo sporočilo. Po papeževih besedah se splača oprijeti barko cerkve, ki navkljub neusmiljenim viharjem sveta še naprej ponuja vsem zatočišče in gostoljubje. Splača se prisluhniti drug drugemu, plavati proti toku in se vezati za višje vrednote, kot so družina, zvestoba, ljubezen, vera, služenje in večno življenje, poroča Radio Vatikan.
Mozaik dneva.
Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je sklenila vlado pozvati naj izračuna finančne učinke vseh ukrepov, ki so zapisani v koalicijski pogodbi. Politične stranke njene podpisnice namreč tega izračuna niso opravile, ga pa je fiskalni svet jim posvaril pred občutnim povečanjem javnofinančnih izdatkov. Komisija je o finančnih posledicah ukrepov iz koalicijske pogodbe vlade razpravljala na zahtevo poslanske skupine SDS, katere član Andrej Šircelj je dejal, da bi bilo izvajanje tako začrtane politike katastrofa. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je potrdil, da osnovni okvir koalicijske pogodbe kaže na občutno povečanje izdatkov sektorja države. Finančni minister Andrej Bertoncelj pa je zagotovil, da bodo fiskalno pravilo vsekakor spoštovali, tudi pri pripravi osnutka sprememb proračuna za leto 2019. Slednjega bo vlada po njegovih napovedih obravnavala na seji drugi četrtek. Parlamentarni odbor za pravosodje se je seznanil s poročilom o delu sodišč in poročilom sodnega sveta za lansko leto. Kljub zagotovilom predstavnikov sodstva, da je delo sodišč učinkovito, so bili poslanci kritični do ugleda sodstva v javnosti in zadovoljstva uporabnikov sodišč, ki so do dela sodišč pogosto nezaupljivi. Poslanka SDS Anja Bah Žibert je med drugim dejala, da zaupanje v pravosodni sistem ne moreš usiliti, ampak si ga moraš zaslužiti. To pa se bo spremenilo, ko bodo ljudje verjeli v pravično in nepristransko sojenje v doglednem času. Obnovljeni Aljažev stolp se je po skoraj mesecu dni v dolini vrnil na vrh Triglava. Helikopter slovenske vojske ga je z dvourno zamudo okoli poldneva dvignil z heliodroma v Mojstrani in ga odpeljal na Triglav, kjer ga bodo strokovnjaki pričvrstili, da bo lahko na najvišjem slovenskem vrhu ustrajal vsaj še nadaljnjih 123 let.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
V nadaljevanju Mozaika dneva boste lahko prisluhnili pogovoru s političnim analitikom Sebastianom Jeretičem. Komentiral je zgodbo na portalu Požar Report, ki govori o povezavah med frekvencami za BTC in zaposlitvijo nekdanjega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, ki je po prenehanju mandata ministra postal eden od direktorjev BTC-ja. V pogovoru z Alenom Salihovičem je Jeretič komentiral tudi menjavo na vrhu policije in izstop Vesne Gjerke Žnidar iz SMC.
Gospod Jeretič, portal Požar Report je poročal o korupciji pri povezavah med frekvencami za BTC in zaposlitvijo nekdanjega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, ki je postal izvršni direktor za poslovno transformacijo v BTC. Ta družba namreč po podatkih Požar Reporta prejela frekvenco brez javnega razpisa in brezplačno, čeprav jih sicer podeljuje AKOS. Kako primer vidite vi?
Jaz tukaj predvsem pričakujem dosti boljši odziv ministrstva, ki je sicer dalo nekaj pojasnil, sicer da ni bila podeljena brez razpisa, ampak na podlagi odprtega javnega poziva, ki je določil kriterije in pogoje, da gospodarstvo lahko testira to tehnologijo. In kot so pojasnili, je sicer še 4 ali nekaj podobnega drugih akterjev dobilo to možnost. Predvsem pričakujem pojasnilo, zakaj so se odločili za tak način delovanja. Argumentirali so nekako, da gre za evropski projekt v sodelovanju z drugimi državami, kjer bi želeli predvsem gospodarstvu najprej ponuditi možnost, da testira, ali je ta tehnologija za njih zanimiva in na podlagi tega potem podeliti bolj dolgoročno koncesijo in seveda dobiti denar v proračun. Ne? Tako da mislim, da je ključno vprašanje še, da ministrstvo malo bolj argumentira, zakaj se je teh nekaj evropskih držav odločilo za ta model in da mogoče tudi malo bolj proaktivno komunicira na tej poti. Ne? Zato ker zgodba, kot jo je zapisal Bojan Požar, se dejansko bere kot sekvenca nekih čudnih dejanj. Posamezni elementi, ker lahko imajo svoje argumente, se bo moralo pa ministrstvo tukaj malo bolj potruditi pri komunikaciji.
Družba BTC je v času Koprivnikarjevega vodenja ministrstva poleg tega prejemala tudi nenavadno visoka nakazila. Nekdani minister pa naj bi poleg tega za BTC tudi lobiral, navaja Požar report. Bi morali kje zazvoniti alarmi?
Tukaj pa mislim, da so čisto dobro argumentirali na ministrstvu. Tisti znesek je v bistvu bil zgolj, torej ostal je enak znesek, ki ga je BTC dobival, samo da je pred tem ga dobival od finančne uprave, potem pa je bilo to zaradi centralizacije upravljanja nepremičnin premaknjeno na ministrstvo, ampak spet je tukaj malo bolj, dajmo reči, šepa komunikacija. Mislim, da ima ministrstvo malo težave tukaj, kar se PR-ja tiče. Kolikor sem pa razumel, so zneski na enaki ravni, gre v bistvu za upravljanje poslovnih stavb, v katerih ima svoje prostore carinska uprava. Tako da v bistvu je šlo za, samo za prenos nosilca te pogodbe, ne pa za nekaj večje zneske. To, kar se tiče lobiranja, bilo bi se mi problematično, če bi bila recimo to edina firma, za katero je minister lobiral, vem, da je prejšnja vlada se dosti trudila za določena podjetja. Pri gospodu Koprivnikarju mislim, da je glavni problem ta, da je premalo naredil v prejšnjem mandatu, glede na to, da je imel veliko politično moč, da je bil končno tudi podpredsednik vlade in da je bil zelo dober javni komunikator vlade, bi pričakoval, da bo naredil kaj več na področju digitalizacije države in v tisti celotni zgodbi je mogoče še malo bolj tako škripa tisto imenovanje, vsem muha na čelo, ako sa vse ostale zadeve se da pa dokaj enostavno argumentirati. Bistven problem se mi zdi res to vprašanje, ali je šlo za neko nedovoljeno lobiranje za BTC in kaj konkretnega bi se tukaj dalo najti in tisti postopek, ki je bil nekako na silo izveden, kar se tiče ako.
Gospod Jeretič, Simon Velič, ki bi se utegnil posloviti z vrha policije, notranji minister, novi Boštjan Poklukar, naj bi namreč jutri vladi predlagal njegovo razrešitev. Razlog naj bi bila nekompatibilnost med njima. V medijih smo lahko zasledili informacije, da je Poklukar presodil, da bo nekatere načrtovane spremembe v ustroju in delovanju policije lažje izpeljal z novim imenom na čelo policije. Kako vi razumete to potezo, če bo seveda prišlo do nje?
Jaz mislim, da bodo določene menjave, ki se bodo dogajale, pričakovane. Da je prav, da vlada na take pomembne položaje postavi ljudi, za katere verjame, da bodo lažje izvajali nek program in neke spremembe. Je pa tu seveda potem tudi zelo velika odgovornost ministra, kakšno ime bo izbral namesto tega. Recimo ravno to je podobna zgodba kot pri Jakosu in gospodu Koprivnikarju. Takrat se je spremenil zakon, ki je dal ministru večjo vlogo, večjo težo pri imenovanju šefa Jakosa in mislim, da je to prav, da ministri morajo imeti večji vpliv na vse tiste agencije, ki so nekako pod njihovim okriljem, ampak ta večji vpliv seveda nosi tudi dosti večjo odgovornost in seveda bi morali naslednje imenovanje biti pod močnim drobnogledom medijev in javnosti, zaradi tega, da ne bo prihajalo, tako kot se je v preteklosti, kje v kakih zadevah zgodilo, da se je postavilo nekoga samo za lojalnosti, ampak brez kompetenc. Mislim, da je ta lojalnost do političnega vodstva pomemben element na teh položajih, je pa seveda nedovoljen. Nujna je seveda kompetentnost in pričakujem, da bo tudi na tem področju, kar se tiče organov, še prihajalo do sprememb, tako kot je bilo na stovi in verjamem, da bo tudi še kakšna druga menjava se zgodila na tem področju.
Z notranjim ministrom in med drugim tudi delovanje policije je povezana še ena novica, ki mogoče ni tako toliko odmevna, a je verjetno zgovorna. Vesna Gerke Žnidar je izstopila iz SMC med drugim zato, ker naj bi ji v stranki odrekli podporo pri odzivu na prvo policijsko stavko, ko je bila notranja ministrica. Prav tako je bila precej drugačna od SMC njena migracijska in varnostna politika. Je bila torej njena poteza pričakovana?
To me je presenetilo. Jaz sem malo drugače razumel prejšnji mandat. Meni se je zdelo, da ima izjemno podporo predsednika vlade Mira Cerarja. Jasno je, da v poslanski skupini je bilo levo krilo, predvsem pod vodstvom Milana Brgleza, ki je nasprotovalo njeni politiki, ampak mislim, da ni imela težav za izvajanje te politike. Tako da me je res ta izjava presenetla. Da predvsem glede na to, da poteka danes neka taka kar, jim reč, velika transformacija stranke Modernega centra, kar je popolnoma jasno, ko stranka iz 36 poslancev pade na 10, se vedno seveda dogaja neka konsolidacija in repozicioniranje. In glede na to, da so ti procesi usmerjeni ravno v to, da se okrepi ta nekako, jim reč, sredinski, bolj gospodarsko, liberalno orientirana, struja v stranki, me čudi, da se je odločila za tako potezo in za tako argumentacijo. Verjamem, da je določeno levo krilo v preteklosti delovalo proti njej, ampak mislim, da je imela vso avtoriteto in vso podporo predsednika vlade za njeno politiko. Tako da to je bilo rahlo presenečenje.
Torej, kako si razlagate dejstvo, da je iz SMC stopila šele zdaj in da ni resne udarila po mize že v času svojega mandata?
Treba je razumeti, da znotraj stranke včasih tudi nezadovoljneži na koncu se le odločijo za lojalnost, zato da ne naredijo škodo stranki, recimo v času volilne kampanje in pogajanj po rezultatih volitev, tako da verjamem, da je tlele, dajmo reči, ravnala odgovorno do stranke. In še enkrat, jaz v prejšnjem mandatu dejansko nisem slišal ene same govorice, da bi ona imela težave s predsednikom vlade, da bi jo kdorkoli kako oviral. Kvečjemu nasprotno, iz levega krila stranke je bilo slišati, da preveč vleče v desno, da bi radi drugačno politiko, ampak da je premočna, da bi na njo nekako vplivali. Ne?
Le še na kratko, gospod Sebastijan Jeretič, če smo govorili prej o etični vladi Mira Cerarja, sedaj prihajajo nekateri okostnjaki, padajo iz omare. Kako lahko to vpliva na delovanje nove vlade Marjana Šarca?
No, to je še vprašanje. Jaz mislim, da te pretekle zadeve na samo vlado, predvsem pa na Marjana Šarca, seveda ne bodo mogli vplivati. Bolj pomembno je zdaj vprašanje nekega novega pozicioniranja stranke Modernega centra. Ta stranka je seveda nastala kot neka eksplozija pred 4 leti z izjemnim rezultatom, ki je bil zagotovo previsok glede na kapacitete tiste ožje ekipe v stranki. In potem se seveda vedno zgodi, da se priklopijo takšni in drugačni ljudje. Mislim, da stranka ni imela dovolj močan filter v tisti prvi fazi, takoj po državnih volitvah, kot tudi na lokalnih volitvah, ki so takrat sledile. Zato so imeli tudi recimo po mreži stranke zelo velike težave. Mislim, da so prehitro svoj dres delili igralcem, ki so dvignili prst in želeli za njih igrati. Stranka je trenutno seveda v fazi te transformacije, videli smo z menjavami tudi v vrhu, torej kar se tiče glavnega tajnika pa nekaterih drugih pozicij. Mislim, da je iztržila odlične resorje v teh pogajanjih, mogoče je celo od vseh strank še nekako najbolj šla skozi glede na rezultate. Te resorje predvsem omogočajo, da nadaljuje vodenje neke gospodarske politike, ki je bila tudi mogoče področje, kjer je največ naredila v prejšnjem mandatu. In seveda, ko se stranka iz toliko resorjev skrči na 4, zmanjka enostavno mest za vse. Dogajalo se bo, da bodo nekateri nezadovoljni, ki bodo odrezani in bodo verjetno še kakšne take zgodbe prihajale na plan, ker je to ponavadi običajno. In šele čez kakih, dajmo reči, pol leta, leto dni bo jasno, kakšna je bodoča pozicija in perspektive stranke Modernega centra.
Mozaik dneva.
Maroški zunani minister je znova poudaril, da Maroko ni pripravljen nuditi ozemlja za vzpostavitev tako imenovanih regionalnih platform za izkrcavanje migrantov. Te platforme v več državah Severne Afrike načrtuje Evropska unija. Za nemški časnik Die Welt je še dejal, da imajo tovrstni centri nasproten učinek in dodal, da denarne ponudbe ne bodo spremenile njegovega mišljenja. Spomnimo, Evropska unija je konec junija sklenila dogovor o vzpostavitvi centrov za migrante onkraj svojih meja. Med kandidatkami za te centre so poleg Maroka tudi Tunizija, Alžirija, Libija in Egipt. Tudi te države doslej še niso pristale na tovrstno sodelovanje. Nobelovo nagrado za kemijo letos prejmejo Američana Francis Arnold in George Smith ter Britanec Gregory Winter za prispevek k razvoju zelene kemične industrije. Tehnologija, katere začetniki so nagrajenci k zeleni industriji, prispeva predvsem zaradi svoje učinkovitosti. Znanstveniki so po mnenju Švedske kraljeve akademije znanosti tlakovali pot k proizvodnji čistejših novih materialov in biogoriv ter razvoju inovativnih terapij. V petek bodo v Stockholmu tradicionalno objavili Nobelovega nagrajenca za mir.
Šport. Pozdravljeni v športu. Selektor slovenske nogometne reprezentance Tomaž Kavčič je predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na tekmah Lige narodov proti Norveški in Cipru. Poleg poškodovanih Jasmina Kurtiča in Tima Matavža tudi tokrat ne bo zraven vratarja Jana Oblaka. Ta je bil praktično glavna tema današnje novinarske konference. Z Oblakom, vratarjem madridskega Atletika, se je pred dnevi srečal predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in na to pojasnil, da si Oblak še želi igrati za izbrano vrsto ter da ni zahteval kapetanskega traku, kar naj bi bil po namigovanjih vzrok za Oblakovo odsotnost. A selektor Kavčič je poudaril,
da jaz nisem obljubil dobenemu, da bo kapetan kaj šele ponudil.
Upa, da se bo Oblak pozdravil, saj da ga reprezentanca potrebuje. Selektor, ki se je po porazih z Bolgarijo in Ciprom v uvodu Lige narodov sestal tudi z Mijatovićem in dejal, da čuti njegovo podporo, na zdajšnjem seznamu največjo težavo vidi v srednjih branilcih, saj Miha Mevlja ne igra več redno za Zenit, Luka Krajnc ne za Frozinone, Aljaž Struna pa je poškodovan. Proti Norveški bo reprezentanca igrala 13. oktobra, tekma s Ciprom pa bo 16. Zdaj pa v Klingenthal, kjer je vetrovno vreme preprečilo izvedbo sklepne tekme poletne velike nagrade smučarskih skakavk in skakavcev. Sara Takanaš je dobila tudi 7. izvedbo tega tekmovanja, najboljša Slovenka Ema Klinec je skupno zaostala le za izvrstno Japonko. V moški konkurenci poletne sezone je največ točk zbral Rus Evgenij Klimov, najboljši Slovenec je bil Timi Zajc, ki je skupno zasedel 13. mesto.
Po noči in zjutraj bo na Primorskem jasno, drugod bo proti jutru nastala megla ali nizka oblačnost, ki bo lahko ustrajala del do podneva. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. V četrtek bo na Primorskem sončno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo sprva pretežno oblačno in ponekod megleno, sredi dneva pa se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17 na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megla. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu in jugu države bo občasno deževalo. V nedeljo bo sprva spremenljivo na zahodu in jugu pretežno oblačno. Tam bodo možne rahle padavine. Čez dan se bo delno razjasnilo, v zahodni in južni Sloveniji bo še možna kakšna kaplja dežja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana 17, Maribor 16, Murska Sobota pretežno oblačno 17, Celje 15, Novo mesto jasno 16, Koper 19 stopinj. Ilirska Bistrica, Metlika, Krško in Lendava 17, Ptuj 16, Postojna jasno 15, Velenje 14, Logatec, Vrhnika ter Rateče in Mežica 12 stopinj. Jezersko 10, Babno polje 9 in Kredaricam zmerno oblačno 2 stopinji Celzija. Zaradi okvare zapornic je oviran promet na cesti Moste-Kamnik pri Šmarci. Zaradi odstranjevanja posledice nesreče je zaprta glavna cesta Litija-Zagorje na odseku Litija-Spodnji Log. Zapora bo trajala predvidoma do 20. ure. Za osebna vozila je obvoz možen Litija-Panoviče-Sava. Čakalna doba je za tovorna vozila na mejnem prehodu Starod, kjer čakajo za vstop 30 minut, ter na mejnem prehodu Jelšane, kjer je čakalna doba za tovorna vozila 1 uro. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravila Petra Stopar, za tehnično izvedbo je poskrbel Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18.50.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjišce.si.